Blaðsíða 54 Úrvinnsla Spjallið saman og rifjið upp söguna. Hvað heita aðalpersónurnar? Hvernig söguþráðurinn? Hvað fannst ykkur fyndið eða merkilegt í sögunni? Hver gæti boðskapur sögunar verið? Gott að styðjast við tímalínu. Byrjun, svo gerðist, svo gerðist, svo gerðist, endir. Sunnasól veltir fyrir sér hvort geitur ættu kannski betur heima í sveit heldur en í bæjum. Hvað finnst ykkur? Rökstyðið svarið.